Մաս 3-րդ.
Մի անհանգստացեք, Լուիզա Սանտիագո, գոռում է նա անցնելով կողքից. Արդեն սպանեցին նրան. Բայարդո Սան Ռոմանը, որ ետ է ուղարկում նորահարսին, հայտնվել էր գյուղում նախորդ տարվա օգոստոսին, հարսանիքից 6 ամիս առաջ. Նա ժամանել էր շաբաթօրյա շոգենավով, արծաթե փայլուն սուսերակալ ուսերին, գոտու համապատասխան ճարմանդով և երկարաճիտ կոշիկների ցողուն խթաններով. 30-ին մոտ, լավ հագնված, ցլամարտիկի բարեկազ մարմնով, աչքերը փայլուն, մաշկը արևի հուր կրակով այրված. Ժամանեց հագին կարճ պիճակ, լայն ճտքերով տաբատ, երկուսն էլ բնական խրոմից, նույն գույնի մի զույգ ձեռնոցներով. Նրա հետ ժամանեց նաև Մագդալենա Օլիվերը, որ ամբողջ նավարկության ժամանակ աչքը չէր կտրել նրանից. «Ասես կաչաղակ լիներ», ասաց նա ինձ. «Այնպիսի հրապուրիշ տեսք ուներ, որ մնում էր վրան կարակ քսելու ողջ-ողջ ուտել»։ Նա առաջինը չէր և ոչ էլ վերջինը, որ այդպես մտածեց և Բայարդո Սան Ռոմանին անվանեց տղամարդկությունից զուրկ ոչնչություն. Մայրս օգոստոսի վերջերին նամակ է գրում ինձ, քոլեջ և իմիջայլոց հայտնում. «Մեզ մոտ է եկել հազվագյուտ մի տիպ»։ Հաջորդ նամակում հաղորդում է. «Այն հազվագյուտ տիպին կոչում են Բայարդո Սան Ռոման. Ասում են, որ սքանչելի մարդ է, բայց ես ինչ-որ չեմ նկատել»։ Թե նա ինչու էր ժամանել, այնպես էլ չիմացվեց. Հարսանիքից առաջ ինչ-որ մեկը չկարողացավ զսպել հետաքրքրասիրությունը և նա պատասխանեց. «Գյուղից գյուղ ընկած հարսնացու էի փնտրում»։ «Ով իմանա»։ «Գուցեև ճիշտ էր ասում, նման ձևով կարող էր նաև ուրիշ բան ասել»։ Այնպես էր խոսում, որ ավելի շուտ մտքերն էր թաքցնում. Հենց նույն երեկո կինոյում մարդկանց հասկացնում է, թե իբր շոգեքարշաշինարար է. Խոսում է երկաթուղու կառուցման մասին, որը գյուղակը կկապի արտաքին աշխարհի հետ և կփրկի նրան գետի քմահաճույքներից։ Հաջորդ օրը հերագրատիպի վրա անձամբ ինչ-որ հերագիր տկտկացնում, հերագրավարին սովորեցնում է լիցքաթափված էլեկտրամարտկոցների օգտագործման սեփական ձևը։ Նույն ձևով զրուցում է շրջանում տարածված հիվանդությունների կապակցությամբ գյուղ ժամանած զինվորական բժշկի հետ։ Նրան դուր են գալիս աղմկալի երկարատև ֆիեստաները։ Նա լավ խմում է, նույն հաջողությամբ լուծում ծագող վեճերն ու դառնում թղթախաղի կատաղի թշնամի։ Մի կիրակի, ժամերգությունից հետո, հավաքում է բոլոր լողորդներին ու մրցումներ կազմակերպում։ Նույնիսկ ամենաճարպիկներին թողնում կես ճանապարհին։ Մայրս այդ մասին հայտնեց ինձ հետևյալ նամակում. «Երևում է, նա լողում է նաև ոսկու մեջ»։ Այդպիսին էր նրա կարծիքը իսկույն ծնված այն առասպելի մասին, ըստ որի Բայարդո Սան Ռոմանը ոչ միայն ամեն ինչ էր շատ լավ անում, այլև ուներ շատ մեծ հարստություն։ Մայրս նրա վերջնական գնահատականը տվեց հոկտեմբերին ուղարկած նամակում. «Մարդիկ շատ են սիրում նրան», գրում էր նա ինձ. «Ասում են, պատվավոր, բարեսիրտ մարդ է»։ Անցյալ կիրակի ծնկի եկավ և մասնակցեց լատիներեն պատարակին։ Այն ժամանակներում չէր թույլատրվում հոտնկայս պատարակ կարդալ։ Օգտագործվում էր միայն լատիներենը։ Բայց մայրը սովորաբար հայտնի փաստերի էր դիմում, երբ ուզում էր թափանցել իրերի խորքը։ Իր այդ աստվածահաճո հայտնագործությունից հետո նա էլի երկու նամակ գրեց ինձ։ Բայց Բայարդո Սան Ռոմանի մասին ոչինչ չէր հայտնում։ Նույնիսկ երբ հայտնի էր դարձել, որ վերջինս պատրաստվում է ամուսնանալ Անխելա Վիկարիոյի հետ։ Միայն անիծյալ հարսանիքից շատանց նա հաղորդեց, որ շատ ուշ է ճանաչել նրան, երբ արդեն անհնար էր ուղարկել հոկտեմբերին ուղարկած նամակը, և որ նրա ոսկեգույն աչքերը իրեն տագնապ են ներշնչել։ «Նա ինձ վրա սատանայի տպավորություն թողեց», ասաց նա ինձ. «Բայց ինքդ ես ասել, որ այդպիսի բաներ նամակում չի կարելի գրել»։ «Ես ծանոթացա նրա հետ ավելի ուշ, քան մայրս, երբ հարության տոների արթիվ արձակուրդ էի եկել. Նա այնքան էլ վատ տպավորություն չթողեց, ինչպես ասում էին. Ուշագրավ էր, թեև ոչ այնպես, ինչպես իր իդեալական երազներում պատկերացնում էր Մագդալենա Օլիվերը. Ավելի զուսպ թված, քան իր թեթև սոլիկություններն էին. Նրա մեջ նկատելի էր ինչ-որ քողարկված խստություն, որ նա դժվարությամբ էր թաքցնում նրբաճաշակ շարժուձևի օգնությամբ. Բայց և տխուր թված ինձ. Նա արդեն կարգավորել էր Անխելա Վիկարիոյի հետ կապված սիրային բոլոր ձևականությունները. Այնպես էլ չիմացվեց, թե ինչպես էին նրանք ծանոթացել. Ամուրիների կացարանի տիրուհին, ուր բնակություն էր հաստատել Բայարդո Սան Ռոմանը, պատմեց հետևյալը. Սեպտեմբերի վերջին, սրահներից մեկում, ցանցաճոճին պառկած նա յետճաշյա սիեստա է վայելում, երբ նկատում է Անխելա Վիկարիոին, մոր հետ հրապարակով անցնելիս, ձեռքերին արհեստական ծաղիկներով լի զամբյուղ. Բայարդո Սան Ռոմանն աչքերը կիսաբաց է անում, տեսնում է Սևազգեստ կանանց, որ յետճաշյա թմրության այդ ժամին միակ շնչավորներն են լինում, և հարցնում է, թե ով է այն երիտասարդ աղջիկը. Տիրուհին պատասխանում է, որ կնոջ կրտսեր դուստրն է, Անխելա Վիկարիոն. Բայարդո Սան Ռոմանը հայացքով ուղեկցում է նրանց մինչև հրապարակի հեռավոր անկյունը. «Շատ լավ անուն ունի», ասում է նա. Հետո գլուխը վերստին դնում է ցանցաճոճի թիկնակին և փակում աչքերը. «Երբ արթնանամ», ասում է նա, «հիշեցրու ինձ, որ պետք է գնամ նրա հետ ամուսնանալու»։ Անխելա Վիկարիոն պատմեց ինձ, որ կացարանի տիրուհին հայտնել էր իրեն այդ մասին ավելի շուտ, քան Բայարդո Սան Ռոմանը սեր կբացատրեր։ «Դա ինձ վախեցրեց», ասաց նա ինձ. «Կացարանում բնակվողներից երեքը հաստատեցին այդ փաստը, բայց մյուս չորսը ժխտեցին. իսկ տվյալները վկայում են, որ Անխելա Վիկարիոն և Բայարդո Սան Ռոմանը գալիս, մոտենում է աջ կողմում դրված վիճախաղի արկղին, որը մինչև բռնակը ծածկված է լինում սև կտավով, և հարցնում է, թե ինչ արժե սադափեն աղշերով զարդարված երաժշտական գործիքը. Աղջիկը հայտնում է, որ գործիքը հանված է վիճակախաղի և ոչ թե վաճառքի։ «Ավելի լավ է», ասում է նա. «Այդպես ավելի հեշտ կլինի, ավելի էժան կնստի»։ Աղջիկը խոստովանեց ինձ, որ նա ցանկացել է զարմացնել իրեն, բայց ոչ սիրային դրդապատճառներից ելնելով, ընդհակառակը. «Բարձրահասակ մարդիկ միշտ էլ տհաճություն են պատճառել ինձ, սակայն այդպիսի փառամոլի երբեք չէի հանդիպել», ասաց ինձ, հիշելով այն օրը։ «Բացի դրանից, ինձ թվաց, թե նա լեհ է»։ Նա ավելի է լցվում ատելությամբ, երբ վիճակախաղի համարը հանելուց հետո, ի զարմանս բոլորի, պարզվում է, որ երաժշտական գործիքն իսկապես Բայարդո Սան Ռոմանն է շահել։ Դժվար էր ենթադրել, որ նա լոկ աղջկան զարմացնելու համար կարող էր գնել վիճակախաղի բոլոր տոմսերը։ Երեկոյան տուն դառնալով Անխելա Վիկարիոն երաժշտական գործիքը գտնում է իրենց տանը, թղթով փաթաթված և գեղեցիկ ժապավենով կապած։ «Ես այնպես էլ չհասկացա, թե նա որտեղից էր իմացել, որ իմ ծննդյան օրն էր», ասաց նա ինձ։ Նա մեծ դժվարությամբ է հավատացնում ծնողներին, որ ինքը Բայարդո Սան Ռոմանին այդպիսի նվիրատվության ոչ մի առիթ չի տվել, առավելևս մի այնպիսի ձևով, որը ոչ ոքի համար չէր կարող աննկատ մնալ։ Այնպես որ ավագ եղբայրները, Պեդրոն և Պաբլոն, նվագարանը կացարան են տանում տիրոջ վերադարձնելու նպատակով, և դա անում են մի այնպիսի աղմուկ աղաղակով, որ մարդ չի մնում, որ նվագարանի բերելը տեսած լիներ, տանելը ոչ։ Բայց թե ինչ քաղցր լեզվով է հարցը լուծում Բայարդո Սան Ռոմանը, մնում է գաղտնիք։ Երկվորյակները չեն երևում մինչև լուսաբաց։ Առավոտյան, հիմնովին հարբած, նորից ետ են բերում նվագարանը, իսկ նրա հետ նաև Բայարդո Սան Ռոմանին, որպեսի անավարտ թողած խրախճանքը շարունակեն իրենց տանը։ Անխելա Վիկարիոն իրենց կարիքավոր ընտանիքի կրտսեր աղջիկն էր։ Հայրը, հասարակ ոսկերիչ Պոնսիո Վիկարիոն, ընտանիքի պատիվը մի կերպ պահպանելու համար այնքան էր լարված աշխատել, որ զրկվել էր աչքերի լույսից։ Մայրը, Պուրիսիմա Դել Կարմենը, մինչև ամուսնանալը ուսուցչություն էր անում։ Դեմքի անհանգիստ փոքրինչ ցրված արտահայտությունը լավ էր քողարկում նրա բնավորության խստությունը։ «Իսկական միապետուհու էր նման», հիշում է Մերսեդեսը։ Նա այնպիսի ինքնազոհաբերությամբ է նվիրվում ամուստուն ու երեխաների դաստիարակությանը, որ մարդիկ հաճախ մոռանում են նրա գոյության մասին։ Երկու ավագ դստրերին ուշ է ամուսնացնում։ «Թաղում է տենդից մահացած միջնեկ աղջկան, երկու տարի անցել», շարունակում է կրել սև սքաշորը, «որը տանը իր սիրտն է մխիթարում, փողոցում խստություն տարածում նրա շուրջ»։ Երկվորյակ եղբայրները արդեն հասունացել էին, աղջիկները ամուսնական շեմին կանգնել։ Նրանք ասեղնագործությամբ էին զբաղվում, մեքենայի վրա կար անում, ժանյակներ գործում, լվացք անում և արթուկում, արհեստական ծաղիկներ և քաղցրեղեն պատրաստում և վերջապես կարողանում էին խմբագրել գործնական փաստաթղթերը։ Ի հակադրություն ժամանակակից շատ աղջիկների, որոնք անտարբեր են մահվան նկատմամբ, չորս քույրն էլ քաջածանոթ էին հիվանդներին բուժելու ժողովրդական ավանդույթներին. Գիտեին ինչպես ուսադրել մահամերձերին և ինչպես հագցնել հանգուցյալներին։ Միակ բանը, որի պատճառով մայրս կշտամբում էր նրանց, քնելուց առաջ մազերը սանրելն էր։ «Աղջիկներ», ասում էր նրանց մայրս, «քնելուց առաջ մի սանրվեք, բախտներդ կփախչի»։ Բայց նա համոզված էր, որ նրանցից կիրթ աղջիկներ գոյություն չունեին։ «Կրթված աղջիկներ են», հաճախ էի լսում նրանից։ «Ամեն մարդ էլ նրանց հետ երջանիկ կլինի, նրանք ամեն ինչ կարող են անել»։ Սակայն երկու ավակ քույրերի ամուսինները չկարողացան կտրել նրանց կապը, որովհետև ամեն տեղ նրանք շարունակում էին միասին գնալ, ամուրի կանանց պարեր էին կազմակերպում և միշտ պատրաստ էին լինում նորից արձագանքելու տղամարդկանց ոտնձգություններին։ Անխելա Վիկարյոն չորս քույրերից ամենագեղեցիկն էր։ Մայրս հաճախ էր կրկնում, որ նա ծնվել էր ինչպես պատմությանը հայտի բոլոր թագուհիները, պորտալարը վզին փաթաթված։ Բայց նա անպաշտպան և հոգեպես աղքատ էր։ Նրան խախուտ ապագա էր սպասում։ «Ամեն տարի, երբ արձակուրդի էր գալիս հարության տոների արթիվ, ես հանդիպում էի նրան, և ամեն անգամ նա թվում էր ավելի անօգնական»։ Պատուհանի գոքին նստած նա երեկոները թղթե ծաղիկներ էր պատրաստում կամ էլ հարևան աղջիկների հետ սիրային վալսեր երգում։ «Հիմա ռազմականդ», ասում էր ինձ Սանտիագո Նասարը, «պատրաստ է առաջին պատահած թելից կառչելու»։ Երբ քրոջս մահից քիչ առաջ նրան առաջին անգամ հանդիպեցի փողոցում, կանացի գեղեցիկ տեսք ուներ, մազերը խոպոպած էին և հազիվ ճանաչեցի, բայց այդ տպավորությունը հոպեական էր։ Նրա հոգեկան աղքատությունը տարիների ընթացքում ավելի էր խորացել։ Խորացել էր այնպես, որ երբ հայտնի է դառնում, որ Բայարդո Սան Ռոմանը ցանկանում է ամուսնանալ նրա հետ, դա շատերին չարակամների սարքած դավադրություն է թվում։ Ծնողները ոչ միայն լուրջ են ընդունում այդ լուրը, այլև ուրախության աղմուկ են բարձրացնում։ Ելքը գտնում է Պուրա Վիկարյոն։ Նա առաջարկում է Բայարդո Սան Ռոմանին պարզաբանել իր ով լինելը, քանի որ դա ոչ ոքի հայտնի չէր։ Իսկ այդ անցյալը հեռու չէր գնում այն երեկոյից, երբ նա ապ իջավ իր դերասանական հանդերսանքով։ Իսկ այդ հանդերսանքն այնպես էր ձուլվել նրա բնավորությանը, որ ամենահիմար ենթադրությունն էլ կարող էր ճշմարտություն թվալ։ Օրինակ, որ նրա հրամանատարությամբ Կասաներայում գյուղեր են հողին հավասարեցրել և սարսափ են տարածել, որ նա փախել է Կայենայից, որ նրան տեսել են Պերնամբուկոյում, վարժեցրած արջեր խաղացնելիս, և որ քամիների ջրանցքում թաքցրել է ոսկով բեռնված իսպանական գալերայի ջարդված աճյունը։ Բայարդո Սան Ռոմանը մի հարվածով վերջ է տալիս այդ բամբասանքներին։ Նա գնում է և բերում է իր ընտանիքը լրիվ կազմով։